Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon premijere filma koji je dijelom finansirala Srbija, čija je namjera da se osujete pokušaj Kosova da postane članicom UNESCO-a, poredeći uništavanje manastira na Kosovu sa postupcima militantne islamske države, nekadašnji pregovarač Beograda u dijalogu sa Prištinom, danas opozicioni političar Borko Stefanović postavlja pitanje.
Kako s jedne strane dajete film koji pravi tako snažna poređenja, a pregovarate sa tim ljudima? I što je još važnije, ulazite sa tim ljudima u koaliciju u vladi Kosova.
Godinu dana uoči izbora u BiH sve jasnije djeluju one snage koje žele etničku podjelu zemlje.
Ja se bojim da ćemo mi ovih godinu dana do izbora jedva preživjeti od konflikata koji će se proizvoditi na sve moguće načine.
U Beranama se podižu spomenici ruskim herojima, ali i jednom znamenitom Vasojeviću koji se borio na strani Rusije u ratu sa Japanom. U opoziciji kažu da su
bliži ljudi koji imaju poseban odnos prema ljudima iz Rusije i Sovjetskog saveza.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnivač ugašenih novina Vranjskih i nekadašnji predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović saopćio je da je počeo štrajk glađu jer želi skrenuti pažnju novinara i javnosti, kako je istaknuo, na sav besmisao borbe za slobodu medija koji vodi u posljednjih 30 godina u Srbiji. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine smatraju da je gašenje nedjeljnika Vranjske direktna posljedica dugotrajnih političkih pritisaka na medijske slobode i zastrašujuća vijest za medijske profesionalce. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će Narodna skupština RS-a suspendirati odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Ova odluka donesena je 2015. ali još nije objavljena u službenom glasniku. Jedan od zahtjeva opozicije kako bi prekinula blokadu parlamenta je da skupština uputi urgenciju za objavljivanje te odluke. Dodik je u izjavi novinarima u Banja Luci rekao da odluka o suspendiranju referenduma nije znak slabosti, već da je procjena da u ovom trenutku ne bi bilo političkog konsenzusa o tom pitanju. Trgovina ljudima i krijumčarenje ljudima, ozbiljan je problem u svjetlu migrantske krize, upozoravaju iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Iako Bosna i Hercegovina nije na glavnoj tranzitnoj ruti, broj žrtava trgovine ljudima povećan je za 300%, kaže ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i dodaje.
To se sve više razvija, uspostavlja i funkcioniše taj kanal koji ide preko Albanije, Crne Gore i gdje dole u južnom dijelu Bosne i Hercegovine ulaze i koriste Bosnu i Hercegovinu za tranzit prema zapadnoj Europi.
Firme Orao Kosmos i Famos iz Republike Srpske počet će proizvoditi i obnavljati dijelove za potrebe vojske Srbije. To je danas u Banja Luci dogovoreno na sastanku ministra obrane Srbije Aleksandra Vulina i ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moramo se suprotstaviti onima koji prijete svijetu, rekao je američki predsjednik Donald Trump u prvom obraćanju u glavnoj skupštini UN-a. Sjeverna Koreja nuklearnim programom prijeti cijelom svijetu, upozorio je Trump. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je na političko rješenje krize sa Sjevernom Korejom. On je izjavio da milijuni ljudi žive u strahu zbog provokativnih nuklearnih testova Pjongjanga. Japan je rasporedio dodatni raketni obrambeni sustav na otok Hokkaido, nakon što je Sjeverna Koreja nedavno lansirala raketu preko toga otoka. Oko 420 tisuća Rohinđa koji su pobjegli iz Mijanmara stiglo je u Bangladeš, saopćila je Međunarodna organizacija za izbjeglice. Ova organizacija, koja koordinira dostavu humanitarne pomoći izbjeglicama, naglašava da dnevno u Bangladeš stiže oko 20 tisuća ljudi. U svećenički blagoslovi jednog prosvjednika u središtu Moskve otkriven je spomenik Mihajlu Kalašnjikovu, dizajneru automatske puške AK-47. Nekoliko minuta prije početka svečanosti jedan čovjek je prosvjedovao sa natpisom "Proizvođač oružja je proizvođač smrti", no policija ga je odmah uhapsila. Uragan Marija, druga velika oluja koja je ovaj mjesec pogodila Karibe, nastavlja se približavati Djevičanskim otocima i Porto Riku nakon što je poharala Dominiku, izazvavši strahovito uništenje čiji se opseg još uvijek ne može procijeniti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok s jedne strane pregovara o normalizaciji odnosa i podržava sudjelovanje srpske liste u aktualnoj kosovskoj vladi, vlada Srbije istovremeno vuče i poteze koji ostavljaju utisak drugačije politike. Posljednji primjer je premijera dokumentarnog filma čija je namjera da se osujete pokušaj Kosova da postane član UNESCO-a, a koja je ponovno uzburkala odnose Beograda i Prištine. Vlada Kosova oštro je reagirala ocijenivši državno podržani film kao raskorak sa procesom normalizacije u okviru dijaloga koji se vodi u Briselu. Istovremeno iz opozicije u Beogradu dolaze mišljenja da je financiranje filma kompenzacija za tišinu, odnosno za pružanje podrške ulasku srpske liste u kosovsku vladu, priredili Amra Zeneli i Ognja Zorić.
Osjetljivo pitanje kulturnog nasljeđa Srpske pravoslavne crkve, koje se nalazi na teritoriji Kosova, te pokušaj da se onemogući prijem Kosova u međunarodne organizacije, nije novo, a u bližoj istoriji bilo je i predmet zahlađenja odnosa sa susjedima poput Makedonije. U dokumentarnom filmu koji je ovo pitanje aktualizovao, a čiji je jedan od pokrovitelja i vladina kancelarija za Kosovo, uništavanje srpskih crkava i manastira upoređeno je sa uništenjem kulturnog nasljeđa od strane militanata takozvane islamske države u Iraku. Zbog toga Borko Stefanović, bivši glavni pregovarač Beograda u dijalogu s Prištinom, danas opozicioni političar, postavlja pitanje.
Kako s jedne strane dajete film koji pravi tako snažna poređenja, a pregovarate se tim ljudima? I što je još važnije, ulazite sa tim ljudima u koaliciju u vladi Kosova.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Milovan Drecun, uz ogradu da film nije gledao, ističe međutim kako ne misli da su ocjene iznete u njemu prejake, te da ne vidi ni zašto bi film, koji smatra slobodnim umetničkim tumačenjem, bio u neskladu sa dijalogom koji se vodi u Briselu, odnosno sa opredeljenošću vlade Srbije da se problem Kosova reši.
Ako dijalog zavisi od filma, onda ja ne vidim svrhu uopšte da se bilo kako nastavlja dijalog. Dijalog prvenstveno mora da zavisi od obaveze koje Priština treba da ispuni, a koje je preuzela postignutim dogovorom u Briselu, to je formiranje zajednice srpskih opština. I nama je mnogo bitnije da se omogući pravoslavnim vernicima da mogu da one neuništene svetinje da obilaze redovno.
Drecun podlači da osuđuje svako nasilje nad bilo kojim verskim objektom, ali i kaže da je pravljenje paralele između rušenja objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i onih islamske verske zajednice tendenciozno. Prema podacima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu je neposredno nakon rata 99. uništeno ili oštećeno preko 150 pravoslavnih hramova i manastira, uključujući i 35 objekata uništenih ili oštećenih tokom martovskih nereda 2004. Retko se u Srbiji međutim pominjalo da su kosovske vlasti preuzele odgovornost da obnove sve verske objekte oštećene 2004. Skupština Kosova je naime za to tada odvojila 3,5 miliona evra, dok je do 2010. taj budžet porastao na 10 miliona. Također, na Kosovu je tokom rata uništeno i 218 džamija, koje su umeđu vremenu obnovljene, dok neke još uvek čekaju na izgradnju, kao što je ona koja se nalazila pored Ibarskog mosta u Mitrovici u severnom delu grada. Umeđu vremenu, vlada Kosova je uvredljivim ocenila premijerno prikazani film autora Borisa Malagurskog, saradnika ruskog medijskog servisa Sputnik, poznatog po kampanji protivljenja članstvu Kosova u UNESCO, ali i po filmu koji pokušava da ospori optužnicu protiv okrivljenih za brutalno ubistvo navijača iz Tuluza, Brisa Tatona, u centru Beograda 2009. U saopštenju kosovske vlade dodaje se i da su
prepreke na putu Kosova ka međunarodnom priznanju i članstvu u međunarodnim organizacijama koje nastavlja da vrši Srbija u suprotnosti sa principima politike dobrosusedstva, u raskoraku sa odlukom Međunarodnog suda pravde procesom normalizacije odnosa u okviru dijaloga potpomognutog od strane Evropske unije i protiv procesa pomirenja naroda nakon teškog perioda istorije.
A reagujući na ovo saopštenje, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić kratko je rekao da je to prvo veliko priznanje za dokumentarni film, te da će nastaviti da podržavaju projekte koji govore istinu o našem nasljeđu na Kosovu. Za Borka Stefanovića motiv za pokroviteljstvo filma od strane kancelarije bilo je skretanje pažnje sa učešća Srpske liste u kosovskoj vladi.
Finansiranje tog filma je na neki način kupovina tišine o za njih nezgodnoj koaliciji sa Ramušem Haradinajem.
A čitava situacija, odnosno potezi koje Beograd vuče i retorika koja se može čuti, za istoričarku Branku Prpu pokazuju nesklad koji smatra jednim od ključnih problema.
Mi jasno vidimo da politička praksa njihova je jedno, a da je javni govor koji uopšte ne dotiče i ne objašnjava tu političku praksu potpuno drugo. Drugim rečima, oni pristaju na sve što Evropska unija traži od njih, a pritom u svojoj javnosti i pred svojim građanima drže vatrene govore koje se u najblažem slučaju mogu pokazati ili nazvati primjerima intolerancije. Teške reči tu padaju,
kaže Prpa, poredeći istovremeno aktualno stanje sa, kako je rekla, partijom ping-ponga koju politička elita igra sa svojim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Ognjen Zorić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za našu web rubriku Zašto, govori povodom odluke osnivača novina Vranjskih da ugasi taj nedeljnik i zatvori portal, nakon čega je stupio u štrajk glađu i prekinuo svaku komunikaciju sa javnošću.
Ono što znam jeste da već neko vreme u Vranjskim su se ulazila inspekcija rada, poreske inspekcije i tako dalje. Mi prosto živimo u društvu i sistemu da nam državni organ, ako želi, uvijek može pronaći dlako u jajecu. E sad, nekad je to dlaka, nekad balon. Mislim da je Vukašino ingestom trebao da predupreti državu. Znam da su Lenski već duže vreme pritiskom i već duže vreme Vranjem kruži priča da će Vranjski biti ugašen, to je da će ovom režimu poći za rukom ono što nije pošlo režimu Slobodana Miloševića. Lokalni mediji su pred kolapsom. Mislim, to više nema nikakve dileme. Medijska zajednica je onomad insistirala na povlačenju države iz medija, to je u skladu sa evropskim intencijama, ali je došlo do nečega što je teško ko mogu pretpostaviti. Ti mediji su privatizovani novcem čije se poreklo ne zna. I njih je kupilo nekoliko novokomponovanih medijskih tajkuna jasnog partijskog opredeljenja. I nažalost, umjesto državnih, mi smo sad dobili partijske, tačnije, dobili smo medije Srpske napredne stranke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je godinu dana, ali predizborna kampanja je uveliko počela i ovaj put stranke koje godinama vode državu u prvi plan stavljaju nacionalne, a ne građanske interese, zbog čega mnogi BH analitičari vjeruju kako se radi o političkim snagama koje žele podjelu zemlje na tri nacionalna dijela. Detalje ima Dženana Karabegović.
Godinu dana uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini politička situacija nikad napetija. Sa jedne strane sukob unutar Republike Srpske između Dodikovog SNSD-a i opozicije, a sa druge svakodnevna politička prepucavanja među koalicionim partijama sa nacionalnim predznakom Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića u Federaciji BiH. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju kako su na snazi retrogradne političke snage koje žele podjelu države na tri etničke teritorije. Vehid Šehić, predsjednik Tuzlanskog foruma građana, ističe kako ova ideja ne datira od jučer, već je prisutna posljednjih 20 godina.
Bez obzira što je prestao ratni sukob, ali ciljevi koji su bili postavljeni kod mnogih 91. 92. godine sad se pokušavaju u ovom mirnodopskom periodu ostvariti. A ako se kaže da Hrvati treba da žive tamo gdje je HVO bio, onda vas to asocira na Herceg Bosnu. Onda to dovodi do etničke podjele Bosne i Hercegovine. Nijedna od strana ovdje nije amnestirana odgovornosti. Sigurno postoji snage u bošnjačkom korpusu koje bi možda željeli da se ostvari ona njihova ideja iz 1993. godine o proglašenju neke muslimanske Bosne i Hercegovine. I ako analiziramo ponašanje i postupke, ne treba biti dovoljno ni pametan ni mudar pa shvatiti da je na djelu etnička podjela Bosne i Hercegovine.
Sa ovakvom ocjenom se slaže i Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju. On navodi da su na političkoj sceni stranke koje su kartelske, interesne, polumafijaške organizacije koje etničku podjelu traže da bi zadržali svoje interese nad određenom teritorijom.
Ja se bojim da ćemo mi ovih godinu dana do izbora jedva preživjeti od konflikata koji će se proizvoditi na sve moguće načine. S druge strane, na neki način mi da je svima stalo do neke podjele, samo kad je reč na primjer o Bakiru Izetbegoviću, želi da do te podjele dođe, da takozvane filđan države, ali da ne bude on kriv. Osnovni problem je struktura političkih partija. Građansko i nacionalno se mogu objediniti samo ako u prvi plan se stave u predizbornim programima socijalne teme. Bosna je zemlja siromašnih. Četvrtina stanovništva je siromašna i jedva jede. Pazite, između siromašnog Bošnjaka, siromašnog Hrvata i siromašnog Srbina mnogo je više zajedničkog nego što su njihove nacionalne razlike između Srba, Bošnjaka i Hrvata.
I profesorica na Sarajevskom univerzitetu Lamija Tanović vjeruje kako građanska opcija još uvijek nije izgubila borbu sa nacionalizmima u zemlji. Istovremeno ona ukazuje i na to da su građani apatični i nemaju snage da vjeruju kako će se nešto na bolje promijeniti.
Međutim, sve zavisi od toga hoće li partije građanske opcije uraditi neke historijske korake koje do sada niko od njih nije bio u stanju da uradi. Ako se to desi sljedećih sedmica da bi se ta ideja razvijala dalje, onda zaista ima nade. Inače, ne znam šta će biti s nama.
Malo je onih koji vjeruju da će se nešto drastičnije promijeniti na izborima za godinu dana. Prije svega što, kako kaže Vehid Šehić, još uvijek nisu promijenjene uredbe Ustava. Nije provedena odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, u kojoj se i pored tri konstitutivna naroda daje pravo i drugima da se kandiduju na izborima. Zbog toga Šehić zaključuje.
Onda kad se promijeni Ustav, promijenit će se u temeljnim odredbama izborni zakon Bosne i Hercegovine, koji je također diskriminatorski jer je u skladu sa diskriminatorskim ustavom, ali to treba da bude jedan proces. Vjerovatno će i Evropska unija imati jedan u budućnosti drugačiji odnos prema vlastima u Bosni i Hercegovini, koji su vrlo slatkorječivi kad su u pitanju evropski standardi, ali kada evropske standarde treba pretočiti u naš svakodnevni život, onda se pojavljuje taj famozni vitalni nacionalni interes koji se vrlo često zloupotrebljava od predstavnika političkih stranaka koje upravo svoju filozofiju političku baziraju isključivo na tom nacionalnom interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Teška ekonomska situacija, loše društveno okruženje, psihološki pritisak, ali i posljedice rata, neki su od razloga zbog kojih građani Bosne i Hercegovine sve više uzimaju tablete za smirenje. Sve je počelo još prije rata jer ljudi u Bosni i Hercegovini žive u permanentnom stresu. 90-ih je bio rat, a danas ti ljudi žive u postkonfliktnom tranzicionom društvu u kojem ne mogu da se snađu, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Neko ko, bez obzira kako god ima, ajde kažem, jako mentalno tu snagu, prosto vrijeme i sve ono što se dešava troši ga. Troši ga i onda imate ono što je najlakše, a to je otići kod ljekara i posegnuti za lijekovima.
Za ljude u Bosni i Hercegovini je specifično, kaže psihologinja Jasna Bajraktarević, da žive u tenziji iščekujući neke promjene koje će život učiniti boljim. Ta tenzija stvara psihičku nestabilnost.
Ono što ljudi misle i ono što pokušavaju nama da predstave da je Bosna i Hercegovina ugrožena zato što je ovdje pre 25 godina bio rat, je zapravo priča koja je isključivo političke prirode, jer ljudi koji su ostali naprosto moraju da žive, ali život koji je omogućen je zapravo postao isključivo nešto što je postalo preteško za svakog običnog čovjeka.
Više o ovoj temi možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Berane u Crnoj Gori će dobiti nove spomenike i jednu ulicu koja će imati novi naziv. Ništa ne bi bilo zanimljivo da ličnosti kojima će biti posvećene ulice i spomenici nisu ruski heroji. A njima će se pridružiti jedan znameniti Vasojević koji se na strani Rusa bore u ratu protiv Japanaca. Priča Esada Krcića.
Beranski lokalni parlament je nedavno nakon 70 godina procijenio da je ruski maršal iz Drugog svjetskog rata Georgij Žukov zaslužio da dobije svoj spomenik, a da se jedna od ulica u ovom gradiću na sjeveru Crne Gore nazove po prvom čovjeku koji se otisnuo u svemir, Juriju Gagarinu. Uz ove ličnosti iz svjetske historije spomenik će dobiti i Aleksandar Sajčić. Sovjetski maršal Žukov i Lekso Sajčić iz obližnje Vinicke su izuzetne ličnosti koje su zadivile svijet. I jedan i drugi su se borili za slobodu i dostojanstvo ljudskog roda. Lekso je bio veliki borac protiv japanskog imperijalizma i okupacije, a Žukov je spasao Sovjetski savez i čovječanstvo od fašizma. Time su zaslužili da im se podignu spomenici baš u slobodnim Beranama, rekao je ranije predsjednik Skupštine opštine Berane Dragoslav Šćekić. Odluku lokalne skupštine je u izjavi za Radio Slobodna Evropa obrazložio odbornik vladajuće koalicije Zdravo Berane Radojica Živković.
Skupština opštine Berane nije donijela ni jednu odluku o novim spomenicima. U stvari jeste dva nova spomenika, ali ovo su legalizacija postojećih spomenika. A što se tiče novih spomenika, Vasojeviću znamenito Aleksandru Leksu Sajčiću, odavno postoji ta predlog ili za ulicu ili za spomenik, baš odavno, i maršalu Sovjetske armije, Sovjetskog saveza Žukovu.
Pored dva ruska heroja Žukova i Gagarina, na Beranskim ulicama će biti ovekovječeni lik Aleksandra Sajčića, dobrovoljca u ruskoj vojsci tokom rata sa Japanom. Međutim, naglo ispoljen senzibilitet za ruske istorijske ličnosti i jednog domaćeg heroja koji se proslavio u Rusiji, prema riječima odbornika vladajuće koalicije Zdravo Berane Radojice Živkovića, nema nikakve veze sa potrebom da se samo par mjeseci nakon prijema Crne Gore u NATO iskaže privrženost Rusiji.
Ne vidim zašto je maršal Žukov bio u oko svakome, on je simbol pobjede nad Hitlerom, simbol oslobodilačkih ratova, pobjede nad fašizmom, a u ostalom i vlada je dala saglasnost za njegovog.
Sjednici lokalnog parlamenta u kom većinu ima koalicija koju čine dvije prosrpske partije koje su na državnom nivou u opoziciji, Demokratski front i Socijalistička narodna partija, prisustvovao je i predstavnik ruske ambasade Aleksandar Belčenko. Prenosim izraze zahvalnosti ruske ambasade zbog odluke da se u Beranama podigne spomenik maršalu Žukovu. To je za nas velika čast, rekao je Belčenko. Bogdan Fatić, šef opštinskog odbora Demokratske partije socijalista, koja je na državnom nivou vlast, a u Beranama opozicija, ipak uočava poseban odnos aktuelne lokalne vlasti prema ruskim istorijskim ličnostima.
Da su na neki način bliže ljudi koji imaju poseban odnos prema ljudima koji su iz Rusije i Sovjetskog saveza, dok potpuno drugi odnos imaju prema ličnostima iz Crne Gore i vasiljskim prvacima.
Ipak lokalna vladajuća koalicija nije učinila ništa sa čim nije saglasna i vlada, što nam je potvrđeno u Ministarstvu kulture, koje je izdalo saglasnost za postavljanje spomenika. Međutim, isto ministarstvo nije bilo nimalo blagonaklono prema nedavno obnovljenoj inicijativi za podizanje spomenika četničkom vojvodi iz Drugog svjetskog rata Pavlu Đurišiću. Prema zakonu o spomenobilježjima, jasno je da tom licu nije dozvoljeno podizati spomenik, rekla je za Radio Slobodna Evropa savjetnica u Direktoratu Ministarstva kulture za kulturnu baštinu Milica Martić.
Licu koje je bilo saradnik okupatora, njegovog saveznika ili pomagača, licu koje je zastupalo fašističke, šovinističke ili nacističke ideje ili ideologije, licu koje je osuđeno za krivično djelo protiv čovječnosti ili je proglašeno ratnim zločincem, licu koje je u istoriju Crne Gore ili u istoriji čovječanstva imalo negativnu ulogu, nije dozvoljeno podizati spomen obilježje.
Ministarstvo je ovim citiranjem zakona jasno predočilo karakter uloge četničkog vojvode Pavla Đurišića u Drugom svjetskom ratu, ali i svoj nedvosmislen odnos prema njemu kao istorijskoj ličnosti. Međutim, predsjednik Beranskog DPS-a Bogdan Fatić, iako saglasan sa stavom Ministarstva kulture, ne želi da saopšti sopstveni stav o Pavlu Đurišiću.
Istorija je dala svoj sud po pitanju onaj Pavla Đurišića i ličnosti koji se vezuju za sam četnički pokret. Tako da ne bih da dajem svoj komentar. Mislim da to trebamo da stavimo istoričarima i ljudima koji se bave istorijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
30 godina od 8. sednice srpskih komunista. Početak kraja. O događaju prelomnom za uspon Slobodana Miloševića i poraz Ivana Stambolića govore akteri Radoje Stefanović.
Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogu da zamisli.
Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP.
No, u funkciji i priprema Srbije za gazimestansku politiku.
Azem Vlasi.
Atmosfera puna tenzija već je bila pripremljena.
Radoš Smiljanić.
Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to.
Nadežda Gaće.
Već drugog dana smo svi potonuli.
Kao iz arhive Radija Slobodna Evropa, neposredno pre nego što je ubijen Ivan Stambolić.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front. Iz čela, iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
30 godina od 8. sednice, u petak 22. septembra, u programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I stižemo do svijeta. Američki su mediji izvijestili da su federalni istražitelji prisluškivali bivšeg šefa kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paula Manaforta, po tajnom sudskom nalogu i da sada planiraju protiv njega podići optužnicu, priredila Biljana Jovičević.
Prema pisanju američkih medija New York Timesa i CNN-a, bivši šef izborne kampanje Donalda Trumpa, Paul Manafort, bio je prisluškivan prije i nakon izborne kampanje 2016. po tajnom sudskom nalogu. New York Times je objavio, citirajući dva izvora bliska slučaju, da su tužioci rekli Manafortu da planiraju da podignu optužnicu protiv njega. Federalni agenti su ga o tome obavijestili prilikom pretresa njegovog doma u Virginiji u julu ove godine. Manafort je jedan od nekolicine bliskih savjetnika aktualnog američkog predsjednika koji su mu pomogli da pobjedi na izborima prošle godine, a koji je sada pod istragom specijalnog zastupnika Roberta Mullera, koji vodi istragu o navodima o ruskom miješanju američke predsjedničke izbore i mogućim vezama Trumpove kampanje sa Rusima. Manafort je postao menadžer Trumpove kampanje u junu 2016. ali je dva mjeseca kasnije bio prinuđen da podnese ostavku nakon što su otkrivene njegove poslovne veze sa bivšim predsjednikom Ukrajine Viktorom Janukovićem, kojeg je podržavao Kremlj. Manafortovi advokati i Bijela kuća nisu još odgovorili na zahtjeve da komentarišu navode. Tajni sud koji nadgleda i izdaje sudske naloge prema zakonu o stranom obavještajnom aktu za nadgledanje FISA inicijalno je odobrio nadgledanje Manaforta, ali su potom naložili i prekid zbog nedostatka dokaza, naveo je CNN citirajući jedan od svojih izvora. FBI je potom nastavio nadgledanje na osnovu novog naloga po istom FISA aktu u jednom trenutku prošle godine, te nastavili da ga prate do određenog trenutka 2017. Taj drugi nalog za praćenje dobijen je kao dio istrage FBI-a o vezama između članova Trumpove kampanje i ruskih operativaca. Takozvani FISA nalog zahtjeva odobrenje zvaničnika iz vrha FBI-a i Ministarstva pravde. Agencije za sprovođenje zakona treba da demonstriraju sudu da imaju dovoljno razloga za vjerovanje da subjekt istrage možda djeluje kao agent strane sile. CNN je naveo da je interesovanje za Manaforta produbljeno nakon što su presreli njegovu komunikaciju sa ruskim operativcima kao i sa drugim Rusima. Nastavili su da ga prisluškuju i tokom 2017. uključujući i period tokom kojeg se znalo da Manafort razgovara sa Trumpom nakon što je postao predsjednik. CNN navodi da nije jasno da li su prisluškivani Manafortovi razgovori sa Trumpom. Također je navedeno da FBI nije prisluškivao Manaforta u junu 2016. u periodu kada se on, zajedno sa Donaldom Trumpom, mlađim i zetom predsjednika i glavnim savjetnikom Bijele kuće, Jaredom Kushnerom, susreo sa ruskom advokaticom Natalijom Veselnickajom, koja je Trumpu junioru obećala kompromitujuće informacije o tada glavnoj rivalki njegovog oca o demokratskoj kandidatkinji Hillary Clinton. U Sjedinjenim Američkim Državama od strane Federalnog istražnog biroa kao i više kongresnih komiteta se vodi istraga o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore na osnovu zaključaka obavještajnih službi SAD-a te mogućim vezama Trumpove kampanje sa Rusima. Rusija stalno demantuje da se miješala u američke izbore, dok Donald Trump negira da je bilo kontakata sa Rusima.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšan i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Dragoljub Stanković, pisac iz Beograda.
Pokušavam da pojmim što to znači ići iz Beograda u Sarajevo i osjećam nelagodu. Sarajevo su ubijali 4 godine i to baš za moj račun, moji Srbi, da bih ja pobedio kako su mu ubeđivali.
Podsjećamo i na neke od tema koje su bile u središtu pažnje u našim programima. Jedan od prioritetnijih zadataka BH vlasti je izmjena izbornog zakona. Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa se pita.
Za legitimnu vlast ključno da su izbori održani fer i pošteno i da niko nikoga nije pokrao. A trenutno se izbori kradu. Zašto ne urade uvođenje obaveznog glasanja, zašto ne urade obavezno uvođenje elektronskog glasanja, elektronskog brojanja, zašto ne depolitiziraju biračke odbore, dakle zašto tamo sjede stranački ljudi.
Nelica Grujić iz Novog Pazara mjesecima bezuspješno pokušava pokojnom ocu podići spomenik bez križa.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna, kojeg je od 9. do 15. septembra vodio Dragoljub Stanković, pisac iz Beograda.
Subota, 9. septembar. Ovih dana je u mom životu sve podređeno skorom odlasku u Sarajevo na jednomesečni rezidencijalni boravak za pisce. Prvi put idem na takvo nešto i prvi put u Sarajevo. Ima još jedan prvi put ovog mjeseca za mene. Oko 1. oktobra će se pojaviti moj prvi roman Beogradski kiklop u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde. Mogao bih da navedem sve svoje škole pisanja jer čini mi se da kod nas toga nema na zvaničnom nivou. Radi se o praksi i zanatu i to vrlo starom. Tako ja sada pokušavam da pojmim šta to znači ići iz Beograda u Sarajevo i osjećam nelagodu. Sarajevo su ubijali 4 godine u krvavoj, strašnoj, svirepoj, jednoj od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja. I to baš za moj račun, moji Srbi, da bih ja pobedio, kako su mu ubeđivali. Gomila ubica sa snajperima ciljala su određenog dana samo zelene ili plave džempere, u krsta, jer od toga se sporo umire i najveća je šteta. I to neku ženu ili dete. To je bio rat koji je vođen u moje ime. To je jedan od razloga zbog čega sam je napisao roman, ili bolje reći izbacio ga iz sebe. Nedelja, 10. septembar. Posle početne nelagode, činjenica da će doći u Sarajevo izvor je sasvim specifične velike sreće. Predstavlja ostvarenje mog najiskrenijeg velikog sna. Teško je bez patetike preneti tu emociju. Sarajevo je za mene uvijek bilo i ostalo srce Jugoslavije. Države u kojoj sam se rodio, proveo prve 2 decenije života, koja mi je pružala sigurnost i koja je sada potopljena Atlantida što leži na dnu moga bića. Nije u pitanju nostalgija, tu reč ne razumem. Radi se o formativnim godinama, o periodu u kome mi je usađena ideja da kakav takav pravedan svet može postojati. To je društvo u kome se zna razlika između dobra i zla, fašizma i antifašizma. Srce takve države moralo se dugo ubijati. Njegovo postojanje je nepodnošljivo za varvare koji su rušili Dubrovnik i Vukovar. Jer oni su neprijatelji samog pojma grada i civilizovanosti, građanstva, što znači poštovanja drugačijeg čoveka, kulture. Pre nekog vremena vidim da postoje radionice za mlade u kojima se uči vežba, da se ne treba plašiti različitih, da je moguć život sa njima. Ne mogu da izmerim koliko smo pali kada mlade morate tome podučavati. Ja sam uvek bio privučen što različitijom daljom kulturom. I ako tog drugog mogu da razumem bez prevoda, onda je to neprocenjivo bogatstvo. Ta mala razlika, nešto je najdelikatnije, najslađe. Kao da vidite uživo jednu sopstvenu mogućnost. Iste te male razlike među narodima na ovim prostorima bile su uzrok najjače mržnje i masovnih zločina. Beogradski kiklop je uništio 1000 života, a posebno je volao da proždire civile i nejače, nezaštićene i slabe. Ponedeljak, 11. septembar. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što će mi domaćin u Sarajevo biti Pen Center BiH, koji je osnovan u prvoj godini rata, 92. godine. Doživljavam to kao nagradu za trogodišnji rad na rukopisu i pre nego je knjiga izašla, jer je važno i ko dodeljuje određeno priznanje. U knjizi, pored ostalog, iz ličnog ugla opisujem 90. godine, genezu razaranja Jugoslavije i mislim, i to nije nikakvo otkriće, a se skoro svi problemi svode na pitanje komunikacije. Kada prestane razgovor, počinje nasilje, makar ne vidljivo u početku. Čini mi se da je najveći nedostatak koji danas osjećam u srpskom društvu nedostatak dijaloga. Kao da ga i privatno manje ima. Niko nikog ne čuje, niti to želi. Iz želje da čujem neočekivanog drugog, neko vreme sam radio intervjue sa ljudima za koje sam mislio da imaju šta da kažu. Sa piscima, prevodiocima, pesnicima, znalcima u svojim oblasti. Ne moramo da se preziremo ako ne mislimo isto. Možemo s tim da se šalimo, jer svi smo smrtni, prah, nikakve veličine. Zato treba dati šansu drugima i da pogreše, ne skakati odmah, kopati rov i prekidati komunikaciju. Ali koliko vidim na takozvanoj opozicionoj sceni u Srbiji, to je manir. Nije onda čudo da u medijima gledamo uvijek iste ljude, slušamo iste mrtve priče decenijama i ne pomeramo se. Utorak 12. septembar. Ja sam od onih, nadam se retkih, koji se uspaniče kada treba da putuju dalje od centra Beograda. Preziram sebe zbog te nepomičnosti i nadam se da će put u Sarajevo napraviti pukotinu u mojoj monolitnosti, u budističkoj želji da postanem kamen, da će me osloboditi za druge destinacije. Možda su izvori mog straha meteopatija i moć navike koju volim. U SAD uragani, u Sarajevu i Beogradu juče oluja, to me za tren ispuni užas. Temperatura je pala negde i za više od 10 stepeni. Strašno sam zimogrožljiv, nosim puno stvari i odeće i zato uvek preopteretim kofer. Shvatio sam da ipak ne treba perjana jakna. I zato radosno pakujem tutore Bore Ćosića, koji inače imaju 870 grama, za druga u Sarajevu, jer ovde ih je moguće nabaviti za 300 dinara. Jedinstvena knjiga, retko je ko pročitao ili bar načeo kao ja, naš Uliks, bez pripovedača, radnje, sve same fraze, jezik kao glavni junak, a genijalno, na 700 strana. Od tri Ćosića, Branimir i Bora su mi vrlo dragi. Onaj treći, Nepomenik, otac nesreće i smrti sa ovih prostora, do skora je bio poznatiji od njih. Ali sada sa radošću uviđam da se svaka utvara, laž, praznina, koliko god je bila velika, forsirana silom, raspršava, prolazi, čim nema više mehanizama moći koji su stajali iza nje. Ostalo je ono što je posejano i izraslo u međuvremenu, nacionalizam i mržnja. Sreda, 13. septembar. Najzad krećem za Sarajevo, u 6 ujutru. Idemo preko Hrvatske, jer je u takozvanoj Republici Srpskoj zabranjen kombi prevoz. Za one koji se nisu nagodili, calnuli negde, kako kaže šofer koji me vozi. Šid, Slavonski Brod, Derventa, Doboj, Zenica. Kaže vozač u jednom trenutku da smo prošli i Bosanske piramide, koje je video, video je. Za sebe kaže da je bio mladi lud, a sada je samo lud. Recituje, čuj kako jauče vetar. Uviđam da smo ista generacija i bivše kolege sa filozofskog fakulteta. U Sarajevu me dočekuje vredna i ljubazna, predusretljiva domaćica Amela Balić, sekretarka PEN centra BiH. Vodi me u stan u kome ću provesti narednih mjesec dana. Do kraja dana se iz njega čak dva put spuštam pešice do grada. Otkrivam kosi lift, pravo koja voze ljude sa i na Koševsko brdo. I shvatam da u Sarajevu nema menjačnica kao u Beogradu na svakom koraku. Uspevam da se dva put izgubim u povratku u stan. Obraćam se za pomoć Sarajlijama koje srećem svih generacija i zapanjen sam koliko su srdačni. Svakome na rastanku poželi najiskrenije svako dobro. Prijatan boravak. Ne žure, ne okreću glavu. A sa jednim mladićem ulazim čak i u knjižne teme. Pasa lutalica nema, kako su me plašili pre dolaska. Četvrtak, 14. septembar. Dočekao sam prvu Koševsku vodu u ulici Antuna Hangija, čoveka čije sam kapitalno delo Život i običaj muslimana u BiH pročitao u pripremama za put. Negde oko 6:15 nešto je kloknulo, a do pola 7 stigla je voda. Kao okean koji očekujemo da nas zapljusne. Nije bilo cele noći. Čujem da tako u celom gradu i odavno, ali da će se srediti. Danas se nalazim sa drugom, Mirnesom Sokolovićem, urednikom izvrsnog studentskog časopisa SIK, Mirnesu i nosim tutore Bore Ćosića. Onda sedimo po divnom danu, pretresamo književno-političke teme, zajedničke poznanike, strategije i skretanja na levici. Petak, 15. septembar. Predamnom je period istraživanja grada o kome sam čitao, slušao, gledao na televiziji. Biće dosta uživanja, javljanja dragim ljudima, otkrivanja tradicije ovih prostora, susretanja. U toku boravka izaći će moj roman Beogradski kiklop u Srbiji. Već za 3 dana, 18. septembra i u štampariji. Ovih dana, dakle, ne mogu da se pozvalim na sudbinu. Samo neka potraje.
Bio je to dnevnik tjedna koji je vodio Dragoljub Stanković, pisac iz Beograda. Od 16. do 22. septembra dnevnik će pisati Vladimir Maraš, kompozitor i muzički producent iz Crne Gore.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Posjećamo i na neke od tema tjedna. Od jednog od prioritetnih zadataka BH vlasti i izmjena izbornog zakona koje su pred njih stavili evropski zvaničnici, došlo se do toga da se tek obavežu da će o istom razgovarati. Od duha dijaloga i konsenzusa kojeg priželjkuju strani dužnosnici, u Bosni i Hercegovini postoji samo duh, kako smatraju analitičari, i to onaj koji teži razdoru. Slušamo Dženanu Halimović.
Do izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine mora doći, jasno je to svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini, ali ne postoji zajednički jezik po kojem bi se uskladile političke aspiracije s provedbom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o izboru izaslanika u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je Ustavni sud proglasio nevažećim. Kada je potonje u pitanju, radi se u stvari o osiguravanju jednake zastupljenosti konstitutivnih naroda u tom tijelu. No ono što je politička namjera jeste osigurati ekskluzivitet, odnosno kojskog naroda i na koji način može biti biran. Na izmjenama ovog zakona snažno su insistirali predstavnici međunarodne zajednice, donedavno ga nazivajući najvažnijim političkim procesom u Bosni i Hercegovini. Ako je suditi prema posljednjem susretu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack i šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunnarom Wigemarkom, stvari se mijenjaju. To se da iščitati iz saopštenja koje je upućeno nakon susreta u kojem stoji.
Naglasili su odgovornost svih bosansko-hercegovačkih političara da osiguraju da se opšti izbori 2018. održe nesmetano i da se institucije formiraju pravovremeno. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović obavezao se na razgovor o mogućim izmjenama i dopunama izbornog zakona u duhu dijaloga i konsensusa.
Najveći problem na tom polju imaju Hrvati, kojima, kažu, većina može izabrati predstavnika. Tako su svojevremeno tvrdili da Željko Komšić, prema stavu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, nije imao legitimno pravo da zastupa Hrvate jer je navodno izabran većinskim bošnjačkim glasovima. Stoga su predložili izmjene izbornog zakona koje su, mada prošle u Domu naroda Bosne i Hercegovine, zapele u zastupničkom domu. Od tada se vodi snažna politička ofanziva. Saveznike su našli u srpskim delegatima u Domu naroda, ali i u Hrvatskoj, što kod bošnjačkih političara izaziva revolt. Šef kluba Bošnjaka u Domu naroda Bosne i Hercegovine, Halid Genjec.
Krenite od pretpostavke da, recimo, ja danas počnem govoriti ili sugerisati Hrvatskom saboru šta bi bilo u prioritetu u njihovom radu i kako bi trebao izgledati izborni zakon Republike Hrvatske i sve će vam biti jasno.
U konkretnom je slučaju samo potrebno ispuniti zakonsku obavezu ili su posljedice jasne, kaže Vehić Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom.
O čemu razgovarati? Mora se odluka implementirati, ne samo ova, nego sve odluke Ustavnog suda koji se tiču izbornog zakona, grada Mostara, sve odluke Evropskog suda za ljudska prava, to su naše obaveze. Ja sam pristalica da se sve blokade naprave i da ih se natjera da ovo urade što prije, jer mi ulazimo u izbornu godinu i moram također reći da se izbori mogu provesti, ali se neće moći implementirati rezultate izbora i onda ćemo imati apsolutnu blokadu svih institucija u ovoj državi.
Da se istinski žele promjene izbornog zakona, uradilo bi se najprije to da se osigura da izbori budu fer i demokratski, podcrtava Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Govorim o tome da je za legitimnu vlast ključno da su izbori održani fer i pošteno i da niko nikoga nije pokrao. A trenutno se izbori kradu. Zašto ne urade uvođenje obaveznog glasanja, zašto ne urade obavezno uvođenje elektronskog glasanja, elektronskog brojanja, zašto ne depolitiziraju biračke odbore, dakle zašto tamo sjede stranački ljudi. Kad urade ta tri nepolitička poteza, bilo bi bespredmetno pola onoga oko čega se vodi politička borba.
Od ovih ciljeva su, smatra Arapović, daleko.
Ono što ja mogu iščitati iz prijedloga, a između redova, da gotovo svi prijedlozi koji dolaze iz političkih stranaka održavaju njihove krajnje partikularne stranačke interese koji bi išli ka cilju da se kroz izborni sistem osigura sigurna pobjeda ili jaki rezultat određene stranke. To je kroz teoriju izbornih sistema neprihvatljivo. Dakle, malo ko predlaže rješenje kojim će druge strane biti iole zadovoljene i važnije koje će implementirati ono što su principi modernih izbornih sistema, to je jednako pravo glasa, to je jednaka vrijednost glasa bez obzira na izbornu jedinicu, poštivanje individualnih političkih prava, ali i zaštita kolektivnih prava koja je zaštićena Ustavom. A u međuvremenu stranke su tu kakofoniju oko izbornog zakonodavstva stvari koriste samo za predizborno pozicioniranje.
I tako su se još jednom bosansko-hercegovački političari obavezali da će razgovarati, i to u duhu dijaloga i konsenzusa. Za poznavaoce prilika to u stvari znači da se dogovaraju, da se ne dogovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koliko crnogorskih poslanika, državnih i lokalnih funkcionera te kandidata za važne funkcije sa koji se odlučuje o sudbinama građana Crne Gore posjeduje državljanstvo druge države? To pitanje se otvorilo nakon što su se u javnosti pojavili spiskovi funkcionera koji potencijalno posjeduju drugo državljanstvo, priredio Srđan Janković.
Crnogorska javnost ne može da dođe do informacije koji državni i lokalni funkcioneri, poslanici te članovi vladinih institucija posjeduju osim crnogorskog državljanstvo neke druge države. Da je taj fenomen prisutan, odnosno da vlast u državi i lokalu obavljaju osobe koje imaju dvojno državljanstvo, javnost je mogla da sazna iz međusobnih optužbi vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionih demokrata. Više nedjelja unazad DPS tvrdi da navodno funkcioneri demokrata posjeduju ili su nelegalno dobili državljanstvo Republike Srbije. A na drugoj strani demokrate su iznijele spisak funkcionera DPS-a i kandidata na izborima koji također navodno imaju državljanstvo Republike Srbije. Pored ovoga, često se kroz javnost provlače informacije da funkcioneri iz stranaka nacionalnih manjina imaju državljanstva susjednih država Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije. A poznat je slučaj kada su prosrpske stranke u Crnoj Gori svojevremeno pozivali građane da traže državljanstvo Republike Srbije, nezadovoljni epilogom referenduma o državnoj nezavisnosti. Niti jedan član državne i lokalne administracije do sada nije priznao da posjeduje dvojno državljanstvo. Činjenica da neko ko ima rezervno državljanstvo upravlja građanima Crne Gore predstavlja etičko pitanje, kaže Ivan Vujović, visoki funkcioner Socijaldemokratske partije koji garantuje da njegova stranka nema taj problem.
Pa u Crnoj Gori imamo taj prisutan fenomen rezervne države koji se opet negdje oslikava kroz drugi fenomen koji je uzrok tome, a to je da imamo još uvijek, nažalost, nedovršenu državotvornu svijest, nedovršeni odnos prema državi Crnoj Gori u jednom dijelu. Postoji ovaj etički također aspekt čitave priče, da li neko ko ima dva državljanstva, a pogotovo ko funkcioniše u državnoj administraciji, ima tu lojalnost adekvatnu i neupitnu prema državi Crnoj Gori, to možemo sagledavati i iz tog aspekta.
Komentarišući sve jače sumnje da jedan broj članova državne administracije ima i krije posjedovanje drugog državljanstva, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da to nije pošteno prema građanima koji su ne znajući da li povjerenje funkcioneru koji ima rezervnu opciju ili rezervnu državu.
Ona jednostavno mora biti jedna jedina u službi čijeg javnog interesa će posvećeno raditi. Zato lično smatram da je neprihvatljivo da bilo koji javni funkcioner ima drugo državljanstvo, nezavisno toga da li mu to dozvoljava zakonska norma ili ne.
Podsjetimo, od kada su pokrenute političke optužbe da funkcioneri određenih partija imaju druga državljanstva, iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da će te navode provjeriti. Međutim, činjenica je da države regiona kriju podatke o građanima Crne Gore koji su legalno ili nelegalno došli do njihovog državljanstva. Sistemsku provjeru posjedovanja dvojnog državljanstva kod funkcionera crnogorski MUP nikada nije obavljao. Zato Daliborka Uljarević iznosi konkretan predlog.
Jedno od rješenja bilo da prosto javni funkcioneri pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću prilikom preuzimanja određene funkcije potpisuju između ostalog i da nemaju državljanstvo druge države kada ih dosadašnje zakonske norme nisu ograničile ili su bile i su više uopštene kako su to neki interpretirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o najminimalnijem evropskom minimalcu, i to onom u Srbiji, gdje će dosadašnja satnica od 1 eura biti povećana na 1,20 €. Koliko će od toga profitirati radnici, saznao je Branko Vučković.
Procenjuje se da u Srbiji minimalac prima 350.000 radnika. Za njih povećanje minimalne cene rada od 10% ne predstavlja skoro nikakav boljitak, jer platu uglavnom troše za hranu i komunalne obaveze, koje su sve skuplje. Mirjana Janković, koja radi kao prodavačica u jednoj privatnoj prodavnici, kaže da se to povećanje u njenom kućnom budžetu neće ni osetiti.
Ne utiče nešto na životni standard, da je, na primjer, povećan sat za 20 dinara ili 30, pa da se to na mjesečnom nivou nešto osjeti, ovako nije neka promjena koja može bitno da utiče da osjetimo, jer cijene non stop rastu.
Jugoslav Ristić, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da povećanje minimalne zarade od 10% ni blizu ne pokriva troškove minimalne potrošačke korpe, što najbolje ilustruje položaj radnika u Srbiji.
Pa ako znamo da za 5 godina se povećala minimalna cena rada za 15 dinara po satu, naravno da će ti ljudi i dalje da ostanu u potpunoj bedi, naravno da je povećanje od 10% nedovoljno, posebno ako znamo da je minimalna potrošačka korpa koju država propisala 36.000 dinara, a da će sa ovim povećanjem minimalna zarada biti oko 25.000 dinara, svakom je jasno da je to potpuno nedovoljno.
Reprezentativni sindikati tražili su da minimalna cena rada po satu od iduće godine bude povećana sa 130 na 154 dinara. Poslodavci su imali samo jedan zahtev koji im je ispunjen, da povećanje minimalne cene rada ide na račun države, ali je neizvesno da li će se takvo rješenje svideti i Međunarodnom monetarnom fondu. Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za naš program da su dobili obećanje ministra financija Dušana Vujovića da se bruto plate neće povećavati, što znači da će se najvjerovatnije povećati neoporezivi deo plata.
Mi nismo prihvatali nikakvo povećanje, obzirom da smatramo da ne postoje pravi uslovi za povećanje, ako to treba da prouzrokuje troškove poslovanja u narednoj godini. To je obećanje ministra financija da neće da poslodavce košta ništa, da će to biti iskompenzovano najverovatnije rastom neoporezovanog dela zarada koji sad iznosi 11.600.
Minimalna cena rada od 143 dinara po satu za udružene sindikate Srbije Sloga nije produkt dogovora socijalnih partnera u Socijalno-ekonomskom savjetu Srbije, već isključivo odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopšteno je iz tog sindikata. Takvo rješenje je krajnje problematično i za Jugoslava Ristića iz Saveza samostalnih sindikata.
Posebno je tu iritantno to što je država preuzela taj teret povećanja na sebe, obećavši poslodavcima da neće morati da oni plate to povećanje, i mislim da je to prosto nedopustivo i zbog budžeta, a i zbog samih radnika. I dalje imamo najmanju minimalnu zaradu u Europi i to je prosto nedopustivo.
Međutim, prema Atanackovićevim rečima, drugog rješenja nije bilo, jer se nisu stekli uslovi da se teret povećanja prenese na poslodavce, koji su i onako preopterećeni brojnim fiskalnim i parafiskalnim nametima.
Možemo da govorimo o određenom nivou povećanja bruto domaćeg proizvoda. Očekivalo se će ove godine biti 3 pa i više, međutim, očigledno da će jedva da pređe 2%, povećanja, što je nedovoljno da bi se na pravi način odrazilo na poboljšanje uslova poslovanja privrede. Mi jednostavno kao poslodavci godinama očekujemo da se realizuje obećanje vlade, ne samo ove vlade, nego svih vlada u prethodnih 15 godina, da će se smanjiti opterećenje privrede po pitanju fiskalnih, a još više parafiskalnih obaveza.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I jedna gotovo nevjerojatna priča. Nadgrobna ploča u obliku piramide pokojnog Timotija Vasovića iz Novog Pazara, zakleto komuniste i ateiste koji je preminuo prošle godine u maju, već mjesecima leži na ledini pravoslavnog groblja kod Petrove crkve, jer oblikom ne odgovara ni jednom od pet predloženih tipova u obliku križa koje je propisala crkvena općina za to groblje. Slušamo Amelo Bajrović.
Nadgrobna ploča u obliku piramide pokojnog Timotija Vasovića iz Novog Pazara, zakletog komuniste i ateiste koji je preminuo prošle godine u maju, već mjesecima leži na ledini pravoslavnog groblja kod Petrove crkve jer oblikom ne odgovara ni jednom od pet predloženih tipova u obliku krsta koje je propisala crkvena opština. Pored njegove grobnice na jedinom groblju u gradskom delu Novog Pazara na kojem se zahranjuju pravoslavci razgovaramo sa njegovom ćerkom Nelicom Grujić koja lavovski pokušava da ispuni amanet oca i da mu postavi spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan. Jedan za sve. Ne može da bude jednom sam ja u pravu, jednom oni. Moj otac nije želeo sahranjivanje uz sveštenika. Nije se ni pomišljalo o izgledu spomenika da bude sa krstom. To je već ja hoću želju mojeg oca da ispuni. To opštinska vlast mora sa gradskom čistoćem da reši. Ne može to da se upliče crkva. Crkva ne može da bude jača od države. To nema nigde, a to crkva u našu zemlju pokušava. Ja ću to da guram do Strasbura.
Kucala je Nelica i na vrata mnogih ustanova u zemlji, a nedavno se o njenom slučaju oglasila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je donela mišljenje da je čistoća diskriminisala na osnovu verskog ubeđenja člana njene porodice. Nelica očekuje sudsku presudu u svoju korist jer je upravnom sudu tužila gradsku upravu, a ishod ovog spora biće obavezujući i za gradsku čistoću, koja se ugovorom sa Srpskom pravoslavnom crkvom od pre 4 godine našla u situaciji sa kojom se, kako kaže direktor Emin Omerović za Radio Slobodna Evropa, prvi put našla.
Ovo je prvi slučaj zato što je 16. groblje prebukirano, zatvoreno i otvoreno je novo groblje koje je sada vlasnik pravoslavna crkva. Sudska presuda koja se donese, onda će biti obavezujuća kako za pravoslavnu crkvu, tako i za nas koji smo potpisnici tog ugovora. Sa tom presudom mislim da će sve dileme biti rešene. Spor je isključivo između pravoslavne crkve i gospođe Nelice Grujić, a mi kao potpisnici ugovora stojimo samo sa strane i gledamo šta će da se desi, a ne smemo kršiti ugovorne obaveze.
Nelica ističe da je njena porodica tek nakon sahrane čula informaciju da se na ovom groblju postavljaju samo određeni tipovi spomenika koji su čak 1000 evra skuplji od onog koji su oni uradili.
Trebali su da ponude jedan, makar jedan, bez obeležja, kao što je moj spomenik. Ne može svi da budu sa krsta. Ovdje ima mešovitih brakova, oni to ne smeju da rade.
Protojera iz Stavrofor Tomislav Milenković kaže za Slobodnu Evropu da je groblje kod Petrove crkve pravoslavno, a ne građansko poput starog Šestovskog ili groblja Orlovača u Beogradu, te da bi lokalna samouprava trebala da razmotri ideju o otvaranju groblja na kome bi se sahranjivali ateisti i pripadnici svih vera i nacija. On tvrdi da ovdje nema diskriminacije, već da je crkva gradu besplatno dodelila parcelu za ovo groblje pod uslovom da spomenici budu određenih tipova i da svi imaju krst kao najznačajnije pravoslavno obeležje.
Kopija tog ugovora kao i tipovi nadgrobnih spomenika blagovremeno su istaknuti na oglasnoj tabli na novom groblju i svako ko je hteo da preduzima postupak postavljanja nadgrobnog spomenika bio je upoznat kako to treba da bude. I porodica Nelice Grujić je, odnosno potomci Tima Vasović su bili upoznati sa tim prilikom sahrane, oni su sahranili svog oca bez verskog obreda, to je njihovo pravo, mi nikoga ne ucenjujemo da mora sa verskim obredom, ali im je tada rečeno upravni groblje mi je rekao da mora da bude postavljen spomenik samo po onim tipovima koji postoje. Ponudili smo kompromisno rješenje da oni stave samo horizontalnu nadgrobnu ploču sa imenom i prezimenom pokojnika, godinom rođenja, godinom smrti. Oni to nisu prihvatili i posle toga je nastao ovaj postupak žalbi odeljene za komunalne poslove i gradskom veću.
I dok obe strane tvrde da su u pravu, mnogi ateisti i ljudi koji ne žele verska obeležja na nadgrobnom spomeniku u ovom gradu očekuju ishod Nelicine borbe koju ostavljamo pored očeve grobnice odlučnu da ispuni njegova manet.
Ne može crkva da uslovljava ljude koji neće. Da ima, da postoji drugo groblje, mogli bi da uslovljavaju. I šta sad ja, gde da sahranim oca? Na put? Na njivu? Ne znam. To ne može tako da bude.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.